Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Arif Bey, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu həftə Azərbaycanda daha bir jurnalist həbs edildi. Söhbət Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə bölgə müxbiri İlqar Nəsibovdan gedir. Bununla da Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı ona çatdı. Həbsin təfərrüatına toxunanda onu deməliyik ki, Naxçıvan Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov bühtan iddiası ilə İlqar Nəsibovdan məhkəməyə şikayət etmişdi. Bundan əvvəl isə İlqar Nəsibov ona olan təzyiqlərlə bağlı Bakıya, konkret desək, prezidentə şikayət yazmışdı. Çünki o, Naxçıvanda bir etiraz aksiyasını izləyərkən polisin təzyiqi ilə üzləşmişdi. Polis rəisi bu şikayəti ona böhtan sayaraq məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmə də qarşı tərəfin, yəni jurnalistin mövqeyini dinləmədən 3 aylıq həbs hökmü oxudu. Arif bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Naxçıvandan olan millət vəkilləri deyirlər ki, orada jurnalistlərin həbsi onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Əslində, bunu bütün hakimiyyət rəsmləri də deyir. Məsələn, parlament sədrinin fikrincə Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətinə görə hələ bir nəfər jurnalist də həbs edilməyib. Bax, sizcə bu doğrudan da belədirmi? Və əgər bu belə deyilsə, onda bunu ölkə ictimaiyyətinə, dünyaya deməyin nə mənası var?
Görünür, bizim rəsmlərə peşə fəaliyyətinin nə olduğunu izah eləməyə ehtiyac vardır. Əgər jurnalist haradasa o insident baş verib, ora çay qırağına gəzməyə getməmişdi. İndi çox maraqlıdır, o deputatlar hansısa bir yerə ezam olunanda, tapşırıqla göndəriləndə, tutaq ki, xaricə, aşbaya, onlar aşbaya nəyə gedirlər? Sıra çıxalı verilməyə gedirlər, peşə fəaliyyətindən bağlıdır. Və onların, Allah eləməsə, başlarına bir iş gəlsə, siz görün nətər vaşivən qaldırırlar ki, bəs biz öz vəzifəmizin icrası müddətində başımıza hansısa bir hadisə gəlib, Allah şükür, deyəsən, müalicə pulları da pis deyir, maaşlar da pis deyir, amma nə qədər sığorta da alırlar və s. Gülməli iddialardır bunlar və mən düşünürəm ki, özləri başa düşə-düşə deyirlər. Hər halda heç olmasa gəzdikləri dünyada görüblər, başa düşürlər nə baş verir. Bu sırf əlbəttə peşə fəaliyyətindən bağlı olan məsələlərdir. Demirəm bütün həbs olunan jurnalistlərin hamısı, amma o adlar ki, şəkilir, o adlar ki, siyahıda üst-üstə toplanır. Hətta onların maddələri, hətta onların haqqında hökmlər bilavasitə onların yazılarına istinad edir. Onda bu nədir? Ki, deməli, məhkəmənin qərarında yazılıb ki, filan yazısına görə və qanunverici orqan və yaxud hansısa bir digər şəxs deyir ki, bu peşə fəaliyyətindən bağlıdır.
Bağlı deyil.
Mən sizə bir şey deyim. Dünən çox maraqlı bir söhbətim oldu mənim Gürcüstanın olduqca məlumatlı adamlarından birindən. Ki, Gürcüstanda nə baş verir və bunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar dedilər ki, çox yaxşı qiymətləndirir. Bizdə heç bir şübhə yoxdur ki, onsuz da Saakashvili kifayət qədər böyük üstünlüklə qələbə qazanacaq və hətta narahatçılıq ondandır ki, bu üstünlük necə deyərlər, qeyri-demokratik hərəkətlərə sövq eləyə bilən qədər üstünlük ola bilər, amma nəyə görə müsbət qiymətləndirir? Çünki bu hadisələr Saakashvilini özünə gətirdi. O bir qədər ayıldı ki, əvvəl gözü ayağının altını görmürdü. Azərbaycan hökumətinin gözü ayağının altını görmür. Bu bütün sahələrdə baş verir. Media bunun bir təzahürüdür. Nəyə görə gözə çox çarpır? Ona görə ki, əvvəli biz bunun içindeyik. Və ikincisi, bugün cəmiyyətin açıq dili olan hissəsi mediadır. Birinci qapazı bu maşına vurmaq lazımdır. Nəyə görə baş verir? Çünki hədən artıq güclüdür. Maliyyə vəsaitləri güclüdür. Beynəlxalq aləm qabağından çəkinib. Daxili müxalifət zəifdir. Media xeyli son vaxtlar zəiflədilmiş bir vəziyyətdir. Odur ki, hansı sahə oldu elə üstündən keçirlər.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Arif bəy, bu ilin iyul ayında mətbuat bayramı ərəfəsində o vaxt 7 jurnalist həbsdə idi məlumatlara görə. Hamımız əf gözləyirdik ki, yəni əf baş verəcək, hər halda jurnalistika günü gəlirdi. Ondan sonra tamamilə əksi baş verdi, 8-ci jurnalist həbs olundu. Payızda Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının sessiyası ərəfəsində Qənədə əf gözləntiləri var idi. Onda Qənimət Zahidovun həbsi məsələsi reallaşdı. İndi gözləyirdilər ki, nəyə ki gözləyirik, hətta rəsmi səviyyədə belə bir ismarışlar eşidilirdi. Hər halda Ombudsman müraciət eləmişdi ölkə başçısına ki, dekabrda əf olacaq, sonuncu İlqarın həbsi üstünə gəldi. 10-cu jurnalist oldu. Yəni nə gözləyirik, nə baş verir? Yəni bu gözləntilər axı adekvat deyil. Bəlkə heç əf gözləməyək.
Bilirsiniz, çox dərininə gedəsi bir sualdır. Bizim problemlərdən biri də elə ondadır ki, biz oturub əf gözləməklə məşğuluq. İndi sonuncu bir deməli xəbər var ki, dekabrın 31-də də növbət əf olacaq və komissiya daxil olan adamlar deyirlər ki, siyahı da hazırdır, çox geniş siyahıdır və bəlkə də hamıdan söhbət getdi. Digər üsullar, digər vasitələrdə zəif olduğumuz üçün və yaxud onların hökumətə təsirsiz olduğu üçün biz sadəcə nə zaman əf olunacaq? Çünki başqa heç bir üsul işləmir. Əslində, bəlkə də bu, tutaq ki, ictimai institutların zəifliyinin nəticəsi deyil, bəlkə də bu, bayaq dediyim kimi, hakimiyyətin heç nə ilə hesablaşmamağının nəticəsidir.
Arif bəy, üzr istəyirəm. Bir də ki, ümumiyyətlə, bu əflər probleminin həllidirmi? Çünki siyasi məhbuslar
yox, da əflər...
bu məsələ üzrünü göstərir. Bir üzrdən siyasi məhbuslar əf olunur, buraxılır, ancaq yeni-yeni siyasi
doldurulur,
məhbuslar meydana çıxır.
Əflər bilirsiniz nədir? Xatırlayırsınızsa, dəfələrlə olub ki, media ilə hakimiyyətin münasibətləri olduqca gərgindir, həddə çatıb. Və həmin həddə tutaq ki, əvvəllər rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında gözlənirdi ki, prezident qəbul eləsin. O gəlirdi, bir həddə çatırdı, prezident qəbul eləyirdi, məsələlər səngiyirdi, gərginlik aradan qalxırdı, müəyyən problemlər həll olunurdu, növbəti yenə yığıla-yığıla gəlirdi. Əf də həmin o gərgin Niyə aradan qaldırmağın yalnız bir üsuldur. Nətər ki, prezidentin qəbulu. Bu saat, məsələn, jurnalistlər deyirlər ki, 5 ilə yaxın deyirlər ki, bizi qəbul eləsin, bizi qəbul eləsin. Əslində, prezidentin qəbulu problemlərin həlli mexanizmi deyil. Sadəcə, müəyyən gərginliyin aradan götürülməsi məsələsidir. Əf öz üzlüyündə nəyə görə vacibdir? Münasibətlər gərgin olan vaxtı, beyinlər qızğın olan vaxtı, heç bir problemi soyuq başla, ağılla həll etmək mümkün deyil. Birinci hədd lazımdır ki, o gərginliyi aradan qaldırsın. Məsələn, Araşçı təklif edir ki, moratorium qoysun. Moratorium da problemin həlli deyil. Bir dəfə moratorium olmuşdu. Amma müəyyən gərginliyi aradan qaldırılsın, sonra sakit oturub problem həll olunsun. Bu mexanizm olaraq düzgündür. Amma praktik olaraq, əlbəttə, bu sadəcə məsələnin mahiyyətindən diqqəti yayındırmaq kimi bir məsələdir.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Arif bəy, mən belə bir informasiya eşitdim ki, həbs olunmuş jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan artıq MDB-də birinci yerdə. Dünyada isə 5-ci yerdədir. Yəni, Azərbaycan dövləti üçün belə bir siyasi imicin yaranması doğrudan mı onun üçün təsir düşəcək? Avropa Şurası, digər strukturlar, yəni doğrudan mı buna reaksiya verməyəcəklər?
Azərbaycan nəyin kimdir bir də? Azərbaycan Avropa məkanı MDB qarışıq 1-ci yerdədir. Mən düşünmürəm ki, bu təsir sürdəcək əlbəttə. Bayaq söhbətin əvvəlində deyik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində güclü bir ifariyyə var. İfariyyə çox təhlükəli bir şeydir və o hansısa bir həddə əlbəttə ciddi problemlərə çıxarır, istər daxil olsun, istər beynəlxalq problemlər olsun. Azərbaycan, mən düşünürəm ki, belə bir beynəlxalq problem gözləyir. Bilirsiniz, bu zarafatların, dırnaq arası zarafatların əlbəttə hansısa bir həddə bir problem yaradacaq. Azərbaycan hökuməti insan hüquqlarına, mətbuat söz azadlığına, etinasız yanaşmasının səbəbi ondadır ki, o digər sahələrdə özünün Avropa üçün daha vacib olduğunu hiss eləyir. Amma orada da nə isə dəyişəcək. Bizim üçün biz oturmuşuq, bir il, iki il bizim üçün uzun bir müddət və biz çox böyük gərginlik yaşayırıq. Amma 10 il keçdikdən sonra, müəyyən reallıqlar dəyişdikdən sonra cəmiyyət Azərbaycanla dərhal özlərini başqa cür aparacaqlar. Və bu insanlar bunun ağırlıqlarını çəkəcəklər. Bizim prezidentimiz də hələ cavandı. Ömrünün axırı deyil ki, deyəsən ki, 5 ildən sonra nə olsa olur olsun. Hələ müəyyən cəmiyyətdə söhbətlər gəzir ki, hələ bu hakimiyyətin ömrünün 10 illərlə uzadılması variantları işlənilir. Və əvvəl-axır mən belə düşünürəm ki, bunun ağrısını onlar çəkəcəklər. Əgər vaxtında bu ifadəyə keçməsə, necə deyirlər, Saakaşvilin olduğu kimi və Azərbaycanda da hakimiyyəti hansısa bir hadisə və yaxud hansısa bir qüvvə məhkəm silkələməsə.
Arif bəy, bütünlükdə bu həbsləri nə ilə izah etmək olar? Bunun konkret sizcə səbəbləri var, yoxsa ümumilikdə bu, ümumilikdə söz və mətbuat azadlığına münasibətin göstəricisi kimi baxmaq lazımdır?
Hər ikisi var. İlk növbədə əlbəttə ümumilikdə söz və mətbuat azadlığına münasibət, lap yuxarıdan gələn münasibət, elə bayaq məsələn onu dedik ki, bunlar xırda elementlərdir, amma birləşəndə ümumi bir sistem yaradırlar. Bayaq dedik ki, tutaq ki, Azərbaycan dövlət rəhbəri dünyanın harasından bir jurnalist gəlir qəbulundadır da, tutaq ki, Azərbaycan jurnalistlərindən görüş olmayıb. Mətbuat xidmətləri deyirik ki, tutaq ki, biz işləyirəşib, prezidentin mətbuat xidməti yaxşı işləməlidir ki, başqaları üçün də bir misal olsun da. Gözlərin qabağında bu misal var. Digər məsələlər var tutaq ki, dəfələrlə elə ölkə rəhbərlərinin elan eləməsi ki, bizim jurnalistliyimiz zəifdir, bizim jurnalistliyimiz qeyri-professionaldır və s. Bu yaxınlarda, məsələn, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini mən çox hazırlıqlı və səviyyəli bir adam hesab edirəm. Amma bu yaxınlarda Norveçdə görüşündə belə bir ifadə işlədib ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti qonşu ölkələrdəkindən müqayisədə pis deyil. Azərbaycan jurnalistikasının əsl problemi jurnalistlərin qeyri-professionallığıdır. Deməli, belə çıxır ki, biz erməni jurnalistikasından da, gürcü jurnalistikasından da, biz hamımız qeyri-professionallıq. Çünki söz azadlığının vəziyyəti normaldırsa, onda cəmaatı orada niyə tutunurlar? Eynidirsə, bərabərdirsə, burada tuturlar, çünki biz hamımız qeyri-professionallıq. Bax, bu münasibət keçir digər səviyyədə. Və Naxçıvanda oturmuş bir adam, baxır ki, Bakının mərkəzində, paytaxtda, part-a-part yığışdırırlar. Mən niyə bunu tutmayayım? Mən niyə özümü, necə deyirlər, media ilə münasibətlərdə bu cür sığortalamayayım? Səsin çıxdı. Məndən şikayət yazmışsan, gəl otur. Əgər o görsə ki, buna görə hansısa bir mexanizm var, cəza mexanizmi var və s. hər halda bir üç dəfə düşünər bağını qabağına qoyub. Ona görə bu keçir fərdlər səviyyəsində və hərə başlayır özünün haqqı hesabını çəkmək. Məsələn, filan jurnalistin hansısa haqqı hesab var, salırsan dəftərə verirsən məhkəməyə, ya hökmündən, ya pulundan keçirdirsən onu və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Əlişbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Abi, mən bir sual verməyə bilmirəm. İndi bu hakimiyyət rəsmləri bu 10 jurnalistin həbsini bir silsiləyə daxil etmirlər. Yəni, buna fərdi yanaşırlar. Bizim üçün fərqi yoxdur. Biz görürük ki, yəni 10 jurnalist həbsdədir. İndi ona görə, məsələn, siz qeyd etdiniz ki, hakimiyyət rəsmləri bildirirlər ki, jurnalistlərin peşəkarlıq problemi var. Jurnalistika zəifdir. Bəs belə bir vaxtda, yəni bu həbslər hədəfdə, yəni nəyə görə mətbuatdır? Mətbuat o qədər güclüdür ki, baş ağrısıdır. Və yəni biz baş ağrısına sevinmişik bu qədər, yəni həbs baş verməlidir. Yoxsa bu hədəf bəlkə, məsələn, mətbuatda indi ictimaiyyəti müzakirə gedir ki, bəlkə burada başqa hədəf var, məsələn, qərbdir bu hədəfdə ki, onlarla nəsə mesaj verilmək istəyir. Bəlkə bu neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı bir problem var. Nəyə görə hədəfdə jurnalistlərdir? Mən istəyirəm bu sualı tam dəqiqləşdirək ki, zəif jurnalistika nəyə görə hədəfdə olmalıdır?
Ki biz zəif deyəndə indi axı biz özümüzün daha güclü vaxtlarımızı görmüşük. Daha həmrəy vaxtlarımızı görmüşük. Onunla müqayisə eləyəndə söyləyirik, amma bütövlükdə əlbəttə o ifadə düzgün yanaşma tərzi olmaz ki, Azərbaycan mediyası bir necə deyirlər, jurnalistika sahəsi kimi zəifdir. Bizim peşəkarlıqla bağlı xırdayacan problemlərimiz var. Amma bu problemlər bir çox cəmiyyətlərə xas olan problemlərdir və bu problemlər Azərbaycan üçün əlahiddə deməli çətinliklər yaratmır. Bugünkü ictimai inkişaf səviyyəsinə uyğun olan problemlərdir. Onu xüsusi qabartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Amma bu problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq, bir jurnalistika, necə deyərlər, məfhumu, fenomeni kimi Azərbaycan mətbuatı güclüdür. Azərbaycan mətbuatı sosial institut kimi zəifdir. O sosial institut kimi zəifliyi bu həmrəliyin olmamasından gəlir və s. Mən sizə xatırladım ki, vaxt var idi ki, bir üç qəzetə qarşı məhkəmə proseslərini başlayanda 40 qəzet tətilə qalxırdı. Ümumi bir qəzet buraxırdılar. İndi bunu cəhd eləyin həyata keçirtməyə. Maksimum 3 elə həmin o 3 qəzet, yaxud 5 qəzetdən artıq ora yığmaq mümkündür. Zəiflik, bax bunu deyirəm ki, həmrəylik və bu sosial institut kimi müdafiə qabiliyyəti zəifliyib. Amma nəyə görə hücum əsas buradadır? Hər halda biz hiss eləyirik ki, hakimiyyətdə bir fəlsəfi yanaşma problemi də var bu söz və mətbuat azadlığı məsələlərində. Və onlardan bir qismi yəqin doğrudan da hesab edirik və söz və mətbuat azadlığı belə olmalıdır. Çünki beyinlər formalaşıb o dövrdə. Baxın, elə hakimiyyətin yarısında bunlar hamısı güclü sovet, necə deyərlər, məktəbinin yetişdirmələri yox. Son dövrün yaradıcılardır bu insanlar. O sovet ideologiyasının yaradıcılarının bir qismi faktiki olaraq köçüblər və çox ciddi təsirləri var baş verən bu proseslərə. Bir dənə misal gətirin. Defamasiya haqqında qanunla bağlı dava gedir də bu saat və eşitdim ki, deyəsən, dünən parlament sədrinin müavini çox kəskin çıxış eləyib bu qanuna qarşı. Səhv eləmirəmsə, 2007-ci ildə Aşpada 1577 nömrəli qətnamə qəbul olunub. Bu qətnamədə bir ifadə var. No imprisonment for defamation. Defamasiyaya görə həbslər yol verilməzdir. 2007-ci ildə Azərbaycanın Aşpada nümayəndə heyəti var. O nümayəndə heyətini Azərbaycan parlamenti ora göndərir. Bir nəfər də lehinə səs verməyib. Hamısı lehinə səs verib ki, buna görə həbs eləmək mümkündür. Nə oldu gəlib bunlar başıya çıxan kimi beyinlər dəyişir hamısı? Amma indi Azərbaycan parlamenti deyir ki, biz defamasiyaya görə jurnalistlərin həbsini götürsək dünya dağılar. Budur yanaşma tərzi. Orada bu cür eləmək olar, burada başqa cür eləmək olar. Çünki sırf siyasi yanaşmadır, sırf.
Üzürsən, bəs niyə məhz indi? Yəni, əgər bu seçki ilə bağlıdırsa, indi mətbuatda yazılan kimi, axı biz siyasətçi deyirik. Əgər bu, məsələn, neft pullarından bağlıdırsa, biz iqtisadçı deyirik. Yəni, niyə məhz indi mətbuatın peşəkarı?
Eyfariya, reallıq hissini itirmək. Əvvəlki prezidentdə bizim bir çox narazılığımız olsa da, o çox real bir insandı və bütün siyasəti reallıq üzərində qurulmuşdu. Və dövr də çətin idi. Bu cür arxancılıq yox idi. Reallıq hissi tamamilə itib. Eyfariya var.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Arif Bey, sözün əyəqin məyanasında etiraf etmək lazım ki, çox kritik bir situasiya yaranıb. Həqiqətən də çox kritik situasiyadır. 10 jurnalist həbs edildi. Şəxsən mən neçə illərdir jurnalistik adıyam. Belə bir kritik situasiyanın yaranması yadıma gəlmir. Amma mənə eyni zamanda belə bir fikir təkidlənmir ki, hansısa çıxış yolu olmalıdır. Yəni bütün mürəkkəb situasiyalardan çıxış yolu var. Bax bu situasiyadan siz bilən çıxış yolu nədir? Mən işlədiyimə görə mətbuat şurası da cəhdlər edir. Jurnalistikanın inkişafına bağlı strateji hazırlanır. Hər halda yəni hansısa bir çıxış yolu olmalıdır. Siz bilən bax bu situasiyadan çıxış yolu nədir?
Əslində çıxış yolunu biz hamımız da çox yaxşı bilirik. Necə deyirlər, illərdir bu proseslərin içərisindən gəlmişik və bilirik hansı islahatlar lazımdır mediada ki, onu müstəqil bir instituta çevirəsən. 1, 2, 3, 4, 10-a qədər arxasınca düzüb həyata keçirmək mümkündür və təxminən maksimum 3 il ərzində Azərbaycan mediasını çox güclü bir həm sosial instituta, həm jurnalistikaya çevirmək mümkündür. Amma bir şey də biz dərk edirik ki, bu saat bu islahatların, dəyişiklərin həyata keçirilməsi real görsənmir bir o qədər. Ona görə də nə eləmək lazımdır? Sualına mən birinci ona cavab verərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətini silkələyib bir qədər reallığa, göydən yerə indirmək lazımdır. Yalnız o zaman bizim ünsiyyətimiz yarana bilər, yalnız o zaman bizim, fikir verirsiniz, dialoga ehtiyac yoxdur, görüşə ehtiyac yoxdur, danışmağa ehtiyac yoxdur, biz hamısını bilirik, nə bilim, peşə fəaliyyətinə görə tutur, maddədə yazır ki, peşə fəaliyyətidir. Üzünə deyir ki, peşə fəaliyyətinə görə deyil. Bu elə bir cığallıqdır ki, artıq burada hansı islahatdan söhbət eləyəsən və ya hansı proqramla həyata keçirilməsin. Bax, o mühit yaransa, yəni işləmək, birgi işləmək imkanı yaransa, onda biz deyə bilərik ki, nəyi dəyişək və nə cür dəyişək. Çünki bu vəziyyəti hakimiyyətin iştirakı və iradəsi olmadan dəyişmək qeyri-mümkündür. İndiki vəziyyətdə ilə bağlı məsələlər o dərəcədə yoğunlaşıb ki, o dərəcədə siz demişkən mürəkkəb bir vəziyyətə gəlib ki, burada dövlətin bilavasitə, hakimiyyətin bilavasitə aparıcı iştirakı olmadan biz ciddi sürətdə vəziyyəti dəyişə bilmərik. Nə zaman ki, bax o birinci islahatlar, media bazarından, iqtisadi strukturlardan bağlı islahatlar, ümumiyyətlə qanunvericilikdə olan islahatlar, praktikada olan islahatlar, bunlar həyata keçəndən sonra, ondan sonra bizim öz əlimiz, biz müstəqil olandan sonra, öz başımız olar və onda, ondan sonra deyə bilərik
Arif ki. Bə, bax siz deyirsiniz ki, hakimiyyətin baş verən proseslərə soyuq münasibət olmalıdır və bütünlükdə hakimiyyətin söz və mətbuat azadlığına münasibəti dəyişməlidir. Bax, bundan ötürü nəyə ehtiyac var? Bax, bu necə baş verməlidir?
Mən tutaq ki, məsələn, yenə deyirəm, Gürcüstanda baş verən hadisələrin bir çox cəhətdən bizə həm mənəvi cəhətdən, həm də demokratik baxış cəhətdən bizə bir çox narahatlıqlar yaşandı, bir çox illüziyaları dağıtdı və s. Amma bütövlükdə böyük bir təsiri oldu ki, daxili qüvvə, Ümumiyyətlə Gürcüstanda bu saat keyfiyyətli müxalifət problemi işte Azərbaycandan az deyil. Amma keyfiyyətinə baxmayaraq, bu silkələdi, daxildən silkələdi. Elə bil ki, yerə qaytardı. Və çox açıq görsənir ki, son bir neçə bu hadisədən sonra Saakaşvilinin özünün idarəsində də ciddi dəyişiklər baş verib. Və eyni zamanda Qərbin Gürcüstanın haqqında olan təsəvvürünü və münasibətini dəyişdi. İndiyə qədər Saakaşvildən söz düşəndə demokratiyanın qalası, demokratiyanın qalası adama gülməli gəlirdi. Gürcüstanı adlandırmaqla hər şeyi bağışlayırdılar. İndi yox, indi bir nəfərin burnuna çırtma vuranda da Saakaşvili, onun artıq lup altında baxırlar o hadisədən sonra, dövlətli hadisədən sonra. Bax ki, bu iki faktordan biri lazımdır. Ya daxildən hansısa bir qüvvə bunu silkələməlidir. Dalga çox böyük iş görür, dalga hərəkatı. Çox maraqlı iş deyirlər, amma bu cür yox. Çünki daha, necə deyərlər, güclü bir dalga bunu silkələməlidir. Ya beynəlxalq aləm, bizim də daha çox hələlik, əlbəttə təsəvvürümüz bu sahədə beynəlxalq aləmdir.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin, o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər daydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Əcbər Rafoğlunu salıdır.
Arbet, təxminə bir 3 il bundan qabaq elə sizin özünüzün də iştirakı ilə hakimiyyətlə media arasında bir əxlaq kodeksi deyilən bir sənəd qəbul olunmuşdu. Sonra indi qarşı tərəf rəsmi səviyyədə məsələn elan edilir ki, bu kodeks pozuldu, elə jurnalistlər tərəfindən pozuldu. İndi yəni bu yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu üçün bir qarşılıqlı öhdəlik götürmək bir formulu varmı? Bunun üçün məsələn jurnalistlər nə öhdəlik götürə bilərlər? Yəni ki, gözlənilən əfvin qarşılığında nə addım ata bilərlər jurnalistlər? Yəni hansı yəni güzəştlərə gedə bilərlər belə desək mümkünsə əgər.
Mən hesab edirəm ki, bir çox güzəştlərə artıq gedilib jurnalistika tərəfindən və bəzən bəlkə də lazım olduğundan artıq gedilib. İndi söhbət nədən gedə bilər? İndi söhbət ancaq ondan gedə bilər ki, jurnalistlər nəzər gəçəndə deyim nədən gedə bilər? Jurnalistlər öz öhdələrinə götürə bilərlər ki, hakimiyyətin və ümumiyyətlə məmurların biraz da geniş mənada götürək, insanların haqqında, danışanda, yazanda, faktlara və s. münasibətləri daha məsuliyyətli olacaq, daha ciddi olacaq və onlar daha ehtiyatlı davranacaqlar. Amma əgər söhbət bundan gedirsə, gəlin bunu peşəkarlığın qaldırılması, peşəkarlıq problemi adlandırmayaq. Peşəkarlıq problemləri tamam başqa şeydir. Hökumətin dediyində başlıca səbəb o gətirilir ki, Azərbaycan jurnalistikasında peşəkarlıq problemi var. Buna görə də biz onunla yenə yenə vururuq. Əzilməklə heç kim elə peşəkar olmayıb. Absurd bir şeydir. Müstəqillik olmayan yerdə peşəkarlıq yoxdur. Bizim mediamızın müstəqilliyini kim daraltdı? 98-ci ildə 55%, bazarın 55% müstəqil mediyalara mənsub idi. Bugün 6% maksimum müstəqil mediyalara mənsubdur. Bunu kim elədi? Bu hamısı, necə deyirlər, hakimiyyətin yaratdığı bir mühitdir. Mən əslində indiki sahədə kifayət qədər böyük güzəştə getməyə hazıram bir jurnalist olaraq. Amma bir şərtlə ki, söhbət ondan getməsin ki, siz əvvəlcə, çünki o güzəştlər sonra özünü yerini tutacaq, siz əvvəlcə özünüzü yaxşı aparın, sonra biz baxarıq görək qanunu dəyişəkmi, sizə müstəqillik verəkmi, reklam bazarına nəzarəti azaldaq. Bilirsiniz, o söhbət oxşuyur, dəlixanada deyirlər ki, baseynə kəllə vurun, yaxşı kəllə vurmaq öyrənsəniz, su buraxacaq. Biz o, bizlə faktik o dildə danışırlar. Siz peşəkarlığınızı qaldırın, sonra biz baseynə su buraxaq. Başınız yarılmasın. O cür olmaz. Əgər bu proqram şəklində hazırlanırsa, oturaq. Onu sizə deyim ki, hakimiyyətin narazılıqlarında da əlbəttə əsaslı məsələlər çoxdur. Bu əsaslı məsələlərini tutaq ki, mətbuat xidmətlərinin jurnalistlərə verdiyi iradlarda çoxlu əsaslı məsələlər var. Biz onu cədəyələr, lap peşəkar kimi də, kişi kimi də oturub müzakirə edib boynumuza alıb və öhdəliklər götürməyə hazırıq. Bir şərt var ki, bu öhdəliklər qarşılıqlı öhdəliklər olsun.
Arbet, bax siz necə hesab edirsiniz? Bütün bu həbslərin bütünlükdə Azərbaycan jurnalistikasına təsiri nədən ibarət olub? Yəni qəzetlər, jurnalistlər tutaq ki, 3 il əvvəl, 5 il əvvəlki kimi cəsarətlidirlərmi?
Yox, əlbəttə yox. Bilirsiniz, diffamasiya haqqında qanunların ləğv olunmasını niyə tələb edirlər Azərbaycanda? Əsas mahiyyət hətta 3 nəfər, 5 nəfərin həbs olunması deyil. Əsas mahiyyət ondadır ki, bu bütövlükdə jurnalistin üstündə həbs cəzası olması təhlükəsi bütövlükdə söz azadlığına çəkindirici effekt göstərir. Onu ola bilsin, hər adam boynuna almır. Və ola bilsin də biz onu hiss eləmirik. Amma şuurda oturur istənilən halda. Və bu cür təsir çox eybəcər təsirdir. Və əgər həbs qorxusundan jurnalist daha ehtiyatlı yazmağa başlayırsa, bu məsuliyyətli yazmaq deyil. Bu tamam başqa şeyə öyrədir.
Hətta belə fikirlər səslənir ki, artıq bəzi qəzetlər üçün, bəzi jurnalistlər üçün sahələr müəyyən edilib ki, bura toxunmaq olmaz, də ki, kimlənsə yazmaq olmaz.
Əlbəttə, sahələr və şəxslər, əlbəttə, müəyyən olunub, çünki ölənlər var, çünki tutulanlar var və bunlar hamısı təsirini göstərir. Söhbət ondan getmir ki, məsələn, hər bir fərd deyə bilər ki, mən cəsuram, mən əvvəlki kimi yazıram və s. Əvvəla, nə qədər deyilsə də, hər halda qələm titrəməyə başlayır adamın əlində. Bu bir. İkincisi də söhbət təhbizdən getmir, axı növbəti nəsli yetişir, jurnalist nəsli yetişir. O hansı təsir altında formalaşır, hansı reallıqlar altında formalaşır. Nə tər ki, biz Sovet dövrünün böyük bir jurnalist dəstəsini axırda kəsib atmağa məcbur oldu. Tamam başqa cür öyrənmişdir. İndi də başqa bir nəsil yetişir ki, ola bilsin ki, sabahsı gün o azadlıq dövrü, müstəqillik dövrü media üçün deyirəm. Gələndə onlar artıq keyfiyyətsiz materiallar olsun və yaxud onları təzdən öyrətmək lazım olsun. Çünki burada artıq oturur, beyinlərdə artıq oturur.
Harif Bey, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Yeni Nesil Jurnalistler Birliği'nin sədri Arif Əliyev. Lidi Arif Əliyev'e sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu'dan və mən Babək Bəkir'dən eşitdiniz. Sağ olun, sağ qulaqan.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böb-böb jurnalisti adam yerində qoymadı.